Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Analiza lingvistică poate încerca o descriere obiectivă a unui câmp lexical, încercând să-și păstreze obiectivitatea fără a se lăsa prea ușor tentată să confirme un clișeu al dezbaterilor publice actuale, înrădăcinarea corupției în societatea și în mentalitatea românească. Nu se poate însă nega faptul că lexicul românesc din domeniul ofertei suplimentare și nefixate de o lege propriu-zisă este bogat, variat și nuanțat. Termeni mai vechi și mai noi marchează anumite diferențe semantice între oferta în bani și cea în obiecte pentru a obține sau nu avantaje ilegale. Deosebirea principală privește plasarea darului înaintea sau în urma unui serviciu, condiționat deci sau nu de el. Între tipul mită și bacșiș, diferențele sunt mari, dar uzul lingvistic le substituie de multe ori prin extensii ironice. Încă din textele vechi românești, în primele traduceri de texte religioase în pravile lacronicari, apar cuvintele de origine slavă, mită și mâzdă. Ceva mai târzii sunt turcismele rușfet, ciubuc și bacșiș. Alături de vechile și popularele peșcheș, care este un turcism, și plocon, care este un cuvânt slav, au suferit o convertire semantică înspre sensul marcat negativ și termeni precum dar, drept sau atenție. În toate perioadele, pentru a desemna acțiunile de mituire, au fost folosite și expresii metaforice sau metonimice, de la vechiul a unge osia, cu atestări cronicărești, la modernul și familiarul a deschide ușa cu piciorul. E interesant de văzut care este situația actuală, în ce direcție se modifică raportul de frecvență și trăsăturile semantice ale cuvintelor din respectivul câmp lexical. Mi se pare evident că termenul preferat în momentul de față, cel puțin în stilul colocvial, este șpaga. Mita a rămas un termen de specialitate, tehnic sau juridic, destul de inexpresiv. Bacșiș s-a specializat pentru sumele mici oferite după prestarea unui serviciu, în raporturi de inegalitate a pozițiilor de la superior la inferior. Nu este deci decât marginal legat de corupție. Ambiguitățile actuale provin și din faptul că regimul totalitar tindea să identifice prin formula câștigurilor ilicite mituirea și bacșișul. Dau și câteva exemple. Angajații hotelurilor și restaurantelor de lux nu recunosc că primesc bacșiș. În Brașov, ciubucul este un subiect considerat încă tabu. Oricum, există contexte noi, moderne, în care termenul e prezent într-un contrast stilistic voit. Dau un alt exemplu. Se acceptă bacșiș la livrare? Trimite bacșiș virtual, etc., etc. Ciubucul, care are în parte aceeași sferă semantică, termen încă destul de popular în urmă cu mai bine de un deceniu, se folosește tot mai puțin, fiind simțit ca învechit. Și a rămas definitiv asociat unei limite cantitative. îl găsim totuși uneori în concurență cu șpaga. Dau un citat. Vameșul care ia șpagă pentru un transport de țigări, să zicem că ia cam 1000 de euro. Sau supereroul dând ciubuc vameșilor la sculeni, etc. Ciubuc desemnează azi și câștigul obținut prin munca la negru. Grăbindu-se să termine mai repede lucrarea, că aveau de făcut un ciubuc gras după program, etc., etc. Șperț este tratat pe larg în dicționarul explicativ al limbii române cu o definiție lungă și detaliată, fiind însoțit de derivatele șperțar, șperțui, șperțuială. Nu pare însă a fi rezistat. Atestările lui actuale sunt puține, produse mai mult pentru variație sinonimică. De exemplu, într-o țară infestată de corupție, e posibil ca dintre acei funcționari unii să ceară șpagă, să-ți găsească nod în papură ca să le iasă și lor un șperț. Am încheiat citatul. Șpagă are o etimologie incertă. S-au propus mai multe etimoane și explicații ale evoluției sale semantice. Ar reprezenta o schimbare de sens a cuvântului popular șpagă, varianta a lui spangă, cu sensul spadă și de sursă rusă, sau ar proveni de la o formă rusească sau ucraineană, șpag, cu sensul buzunar. Cuvântul nu apărea cu sensul actual la Cândrea în dicționarul enciclopedic apărut la Cartea Românească în 1931. În dicționarul explicativ este definit minimal prin simplu lanț de sinonime, bacșiș, mită, șperț. Acum este însă simțit ca termenul cel mai clar și e folosit adesea în mod generic. De exemplu, contează și pilele, dar și șpaga merge bine. Sau, șpaga rezolvă tot. Ori, șpaga este cuvântul cheie care rezolvă toate problemele în România. Termenul nu are restricții cantitative, folosindu-se atât pentru sumele mici, cât și pentru cele mari. Locotenent de poliție, judecat pentru șpaga de peste 13.500 de euro și pentru diverse tipuri de interacțiuni sociale. Să ne plătim oficial cu chitanță șpaga la doctor, șpaga de bac sau de licență, șpaga de angajare, șpaga de loc de veci, etc., cu TVA cu tot. Ca orice termen la modă, șpaga își dezvoltă și o familie lexicală încă neînregistrată în principalele dicționare, formată deocamdată din numele de agent șpăgar, adică primitorul de șpagă. Citez, primăria capitalei a fost ocupată numai de șpăgari, sau 4 ani de pușcărie pentru judecătorul șpăgar. Apoi avem diminutivul șpăguță, nici o șpăguță nimic, nici un verzișor, păi e posibil să avem asemenea pretenții și există și verbul a șpăgui. Mai rar, pentru că se folosesc mai mult locuțiunile a da sau a lua șpagă, dar pe care îl găsim totuși în texte, de exemplu la participiu. Ultimul buticar taxat, amendat și șpăguit. Am încheiat citatul. Cred că suntem cu toții la curent cu veștile mass media. Sistemul românesc de învățământ este bolnav, este cuibul corupției. Elevii responsabili, absenteism, iar mai nou, profesori care să primească bani, hai pentru motorină și haine de firmă, mai treacă meargă, dar pentru cretă, flori de 8 martie, cum de s-a ajuns la asemenea corupție? Cum și-ar permite profesorul să ceară bani ca să fotocopieze niște teste? Cum își permite să ceară bani de cretă? Hârtie igienică la baie? Să fim serioși, școala ar trebui să aibă bani pentru toate acestea. Asta spune guvernul și se supără pe dascălii de pe front. Dacă aceasta este părerea noastră, ar trebui să vedem realitatea. Guvernul alocă pe an 7 lei pentru un elev. Pentru educația lui. Legea prevede educație egală, prevede folosirea materialului didactic, a auxiliarelor, prevede metode de predare moderne, folosind tehnologia de ultimă oră. Guvernul cere rezultate bune, eficiență, activități extrașcolare, profesori docili și moderni, bine pregătiți. Guvernul cere și cam atât. 7 lei pentru un an, atât valorează pentru România un copil care ar putea ajunge un om de marcă dacă ar primi educația adecvată. Adevărul este că totul s-a degradat foarte mult în această societate. Vechea generație, abia ieșită din comunism, unde nu trebuia decât să dea din cap și să se supună profesorilor, să aibă respect față de oamenii mai mari, au ieșit nervoși, tracasați de sub acest sistem și parcă încearcă să se răzbune prin intermediul copiilor lor. Înainte, atunci când elevul lua o notă mică, părintele se întreba ce este în neregulă cu odrasla lui. Acum fuge imediat la profesor, jignit profund în mândria lui personală, în demnitate că fiul sau fiica a luat 2 la română. Ce este mai îngrijorător este faptul că atunci când profesorul îi arată revoltatului părinte că elevul scrie frumoasă liniuță O, face un eseu de 3 rânduri, că la prepoziția e câteodată L liniuță A, că verbul a lua se scrie EA, că deșteptul copil nu a citit decât statusurile de pe Facebook, părintele se înfurie și mai tare. Cum, așa vorbiți despre geniul meu, vă dau în judecată pentru aducere de daune morale la adresa familiei și neamului. Poate că atunci este de înțeles de ce unii dintre profesori nu mai suportă această umilire. Dacă stăm să ne gândim, sunt puși la perete. Guvernul nu dă bani, dar cere, salariile sunt doar ca să zicem că e meserie plătită. Părinții moraliști ai odraslelor vin mereu pe la școală ca să aducă scutirea pentru tot felul de boli și infecții deosebit de contagioase, care țin însă vreo 2-3 zile, în mod repetat, aleatoriu, neașteptat, la unele ore, mai cu seamă la teste și ascultări. Elevii se bat pe holuri, fumează la poartă și până și cei care sunt deștepți ajung să se ascundă și să le fie rușine că ei știu carte. A ajuns o modă să te superi pe educație, că doar la ce ajută. Mai învățăm pe Facebook că mama ta se scrie măliniuță ta ca să știm cum să înjurăm corect online. Cum este posibil ca la liceu să fie lăsat să intre elevii care iau 2 în examenul din clasa 8-a, care, apropo, nu este decât o aberație la care toți copiii în stare să scrie și să adune 2 plus 2 ar trebui să ia peste 4. Și ne mirăm că nu promovează la BAC decât cel mult jumătate din marea masă. Cum a ajuns copilul acela în clasa 8-a să nu fie în stare să facă prima parte din subiecte? Unde au fost părinții? Unde au fost educatorii, învățătorii? S-a interesat vreodată cineva de ei? Și apoi dăm și aflăm de la toate canalele TV că suntem un popor care stă prost cu inteligența, că elevii noștri nu sunt în stare să treacă bacalaureatul. Cum? Dacă unii abia știu să scrie corect în clasa a 12-a, dacă nimeni nu le zice că pot să facă ceva în viața aceasta dacă știu și să scrie, dacă au niște părinți destul de pesimiști încât să le spună în fiecare zi că nu valorează mai mult decât nimic, normal că nici nu vor vrea vreodată să facă ceva pentru ei înșiși, că vorba lor, ce faci cu facultate. Da, nu faci nimic cu ea dacă tot ce ți-a rămas în urmă a fost o diplomă. E o hârtie și dacă nu ai o informație, poți să nu folosești hârtia aceea nicăieri. Pare a fi o mare conspirație. Cineva ne vrea negânditori, iar acest lucru a devenit o mândrie națională. De ce atunci când nu ajungem la struguri, spunem că sunt acri? Profesorii sunt corupți, că primesc flori de 8 martie? Poate că este de neacceptat, dar este de neacceptat cu adevărat să ți se ceară un frigider sau o plasmă, însă nu mi-aduc aminte să fi dat vreodată bani fără să vreau. Dar aș zice că problema corupției nu se află aici. Suntem jefuiți la drumul mare și noi dăm vina pe oamenii care ar trebui să ne învețe să gândim. Chiar acum, un om care a făcut afaceri ilicite se odihnește în reședința de vacanță din Honolulu. Dăm atâția bani pe lucruri fără importanță și noi doar facem inventarul și apoi ne exasperăm.
Poartă spre artă.
vrea să privim acum partea cealaltă a monedei, pentru că întotdeauna există. Momentul Dana Blându a declanșat, previzibil, un proces de psihoterapie națională în care cu toții și fiecare ne-am exorcizat traumele școlare și din care rezultă că fenomenul dascălilor abuziv și iubitor de cadouri este etern și imuabil. De cele mai multe ori, în aceste situații, nu este vorba că șpaga ar cumpăra ceva, cum ar fi notele, ci despre felul în care astfel de daruri influențează comportamentul de zi cu zi al educatorului sau învățătorului sau profesorului. Spre deosebire de spital sau circa financiară, școala este un domeniu în care comportamentul social, cu tot cu latura lui morală, joacă un rol fundamental de vreme ce ia școala, formează atitudini sociale și abilități relaționale. Discursul despre salariile mici din învățământ n-are nicio legătură cu aspirațiile învățătoarei respective, mai ales pentru că tot scandalul nu este unul de corupție, ci de comportament. Dacă Dana Blându nu greșea adresantul tiradelor ei de mahala, dacă ar fi înțeles cât de cât logica darului care motivează disponibilitatea către șpaga nesolicitată a părinților de copii mici și a cetățenilor în general, ar fi predat și acum la clasa respectivă. O logică a darului în care el funcționează precum acatistul de la biserică e o formă de îmblânzire a zeilor, necunoscuți și arbitrari, bazată pe un contract simbolic. Eu îți recunosc forța și faptul că nu știu când și cum mă poți lovi, tu mă recunoști drept supus și accepți să nu-mi reverși furia asupra-mi. Într-o societate fără reguli și așa impredictibilă, cadoul e o formă misticoidă de cumpărare a bunăvoinței unor forțe oculte, temporar întrupate în profesori, medici, asistenți și inspectori fiscali. De ce s-au revoltat aducătorii de oboluri? Pentru că Dana Blându a încălcat contractul. Ca zeu, nu prea ai voie să o iei razna și să începi să urli la dăruitori. Dar doamna Blându e o antreprenoare tipică a lumii noastre, care și-a privatizat poziția într-o instituție de stat și ale cărei afaceri nu pot supraviețui în afara acestei dependențe. Întreprinzătoare, doamna Blându vindea asigurări pe viață în rețeaua ei de cunoștințe cuprinzând profesori și părinți și avea un after school, se pare că total dependent de elevii ei de la școala de stat. Ce legătură are asta cu subfinanțarea învățământului, altceva decât că lipsa banilor e scuza perpetuă pentru privatizarea pe sub masă a statului însuși? E puțin indecent modul în care, în numele subfinanțării, se cer bani de la părinți pentru schimbarea unor draperii cumpărate cu un an, doi, trei în urmă și se poartă flamura necesității imperioase pentru buna desfășurare a procesului educațional, de laptopuri și table care scriu singure și mai fac și cartofi prăjiți, când în realitate se închid școli la țară, copiii trebuie să ajungă singuri la școli aflate la zeci de kilometri depărtare, prin funduri de lume ajunge să predea cine din sat are mai mult de 8 clase, iar manuale sunt câte un la 5 elevi. Există câteva alte date specifice în cazul de la școala numărul 10. E o școală de cartier, dar de cartier de fițe. Este un vocabular vehiculat de învățătoare ca și de părinți cu această ocazie, în frunte cu a saluta și a onora, care merită un capitol aparte. Un cartier de fițe, așadar, unde părinții n-au dat bani ca să își înscrie copiii, căci locuiesc în zonă, zona are un anume profil social, destul de unitar, cu venituri și educație ridicată. Haideți să ne gândim, dacă în locul mamei care a înregistrat-o pe Dana Blându ar fi fost o mamă fără posibilități materiale, modestă, cu educație medie și cu un copil în clasa a patra, nu i s-ar fi reproșat imediat o notă proastă sau o obrăznicie anterioară a copilului pentru a argumenta o pică purtată învățătoarei? Ar fi stat acea mamă timp de 9 ore dând declarații și rezistând autorității emanate de corpul profesoral care și-a închetat propria colegă? Ar fi ascultat presa cu atâta reverență punctul de vedere al unui părinte mai puțin articulat, mai puțin model de reușită socială? S-ar fi ajuns la schimbarea procesului verbal de la întâlnirea părinte-comisie de control dacă părintele ar fi fost cel al elevului din Trivale Moșteni, județul Telorman, bătut și aruncat din microbuzul școlar de un profesor profesor rămas nesancționat de proprii colegi, să ți se dea dreptate e, finalmente, o chestiune de clasă și statut sociocultural. Și apoi, să fim serioși, marea cruciadă împotriva circulației de cadouri și fonduri ale clasei se va fâsâi la fel de strălucitor precum a început, că nu sunt toți reclamanții de familie bună și deținători de avocat pro bono, nu toți au înregistrări ultragiante care implică transfer de numerar, nu toți au timpul să se dedice demonstrării propriului adevăr, nu toți își pot muta copiii prin alte școli. Și evident, nu toți au dreptate, ceea ce e suficient pentru ca totul să se piardă în relativ și derizoriu. Sunt multe idei care apar consecvent când vine vorba de școala primară, iar cele mai recurente sunt că învățătoarele bune scot oameni din copii și că, fie în schimbul dotărilor la clasă cu table magnetice, laptopuri imprimante, proiectoare, fie ca rezultat al frecventării unor after school-uri, respectivele învățătoare garantează rezultate. Cam ce fel de rezultate se garantează totuși la clasele 1-4? Luarea bacalaureatului, intrarea la facultate, obținerea unui credit la majorat, reușita în viață, formarea morală? Cam ce înseamnă performanță între 6 și 11 ani? Să câștigi olimpiada pe țară, să fii admis la Harvard, să înveți să faci bastonașe la fel de frumos ca Dali? Are vreunul dintre părinții care pleacă urechea la acest discurs vreo amintire formativă din școala primară sau pur și simplu ei nu realizează cât de jignitoare la adresa propriului mediu familial e sugestia că propriile odrasle ar fi niște non-ființe, euglene, spunea cineva, pe care o entitate superioară le aduce la condiția umană, le face oameni, garantând rezultate ca dresorii când le duci dobermanul să-l învețe să nu mai muște vecinii. Performanța ca unui copil să-i placă să se ducă la școală, atât și nimic mai mult, nu o garantează nimeni. Statul român, atât de slab încât până și învățătoarea blândul îl poate ține captiv, e cel care a creat sistemul prin care s-a pus pe el însuși, pe elevi și pe părinți, la dispoziția profesorilor și a făcut asta mai ales prin eliminarea examenelor de admitere și înlocuirea lor cu diverse formule în care media de la clasă contează preponderent. Și iată cercul vicios în care își dau mâna părinți disperați după note mari și profesori dispuși să condiționeze nota, meditat pe bandă, pe bază de concurență neloială, numirea directorilor prin detașare, nu concurs, și cotizatul pentru transferuri în timpul anului școlar. Prizonier în schemele privatizatoare ale propriilor reprezentanți, statul se trezește fără mijloace de apărare. E, se pare, mai greu să scoți un profesor din sistem decât să organizezi o excursie pe lună. Paranteză. Tentația corpului profesoral, în situația fragilă în care se află, de a ține în brațe uscăturile din propriul mediu și de a nega evidențele e mult, mult mai nocivă decât aberațiile unor părinți dispuși să arunce banii în orice, pur și simplu pentru că ei, profesorii, sunt în poziția de autoritate pe care și-o auto-erodează cu succes. Am încheiat paranteza. Într-un final, de ce această bruscă rebeliune printre contribuitorii de un secol la bunăvoința dascălilor, ca și printre veșnic umilii utilizatori ai sistemului public de sănătate, căci și campania cu igiena spitalicească tot cam acum a fost declanșată? E motivul redescoperirii principiilor morale, resuscitate oricum periodic, în relație cu felurite situații și persoane publice? E el purul ajuns la fundul sacului de bani și revolta celor care nu mai țin pasul cu privatizarea statului? E vorba că cetățenii au început în atmosfera protestelor sociale din ultima vreme să aibă revelații asupra drepturilor lor în relație cu autoritatea? Nu știu, dar când muritorii se revoltă împotriva zeilor, ceva de bine începe să se întâmple. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.